Sapno ya wangi mikirno isi ati apa tanana tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuatir cerita iki bakal apik kauke. Tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca ceritaku sepanjang uripku.
Kurang-kurangi kurang kusah pura.